Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su bili Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, i Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrane i sigurnost. Bila je riječ o tome zašto je ta tema ponovo aktualizovana u Srbiji i Hrvatskoj, postoje li za to geopolitički razlozi, da li je jedan od razloga što profesionalni vojnici u obje zemlje nezadovoljni svojim položajem i platama sve više napuštaju vojsku. Zašto se krajnja desnica obje države najglasnije zalaže da mladi obavezno idu u vojsku i da li je to tema na kojoj se stiče politička popularnost? Razgovaralo se i o tome koliko bi trajalo služenje vojnog roka, o anketama koje pokazuju da su srednje i starije generacije u velikom broju za obavezno služenje vojnog roka, dok su mladi u jednoj i u drugoj zemlji skeptični. Da li će se mnogi od njih, da bi izbjegli odlazak u vojsku, pozivati na prigovor savjesti što im garantuje Ustav u obje zemlje? Koliko bi trajalo služenje vojnog roka, zašto vlast ni u Srbiji ni u Hrvatskoj još nije izašla sa računicom koliko bi koštalo uvođenje obaveznog služenja vojnog roka? Da li je riječ o astronomskim ciframa, kako tvrde neki kritičari, kao i o tome zašto je izvjesnije da će mladići iz Srbije prije u vojsku nego njihovi vršnjaci iz Hrvatske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Naši sagovornici su Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Gospodine Petroviću, nedavno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je razgovarao sa vojnim vrhom Srbije o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka i da su mu generali izneli, kako je rekao, uverljivu argumentaciju da je to potrebno. Rekao je da im je naložio da do 1. maja dostave predloge. Znači li to da je uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji gotova stvar?
Pa nije još gotova, ali je veoma izvesna, s obzirom da se vojska Srbije već dugi niz godina suočava sa velikim odlivom kadra iz njenih redova. Tu se ne radi samo o običnim vojnicima, nego se radi o visoko obučenim oficirima vojske Srbije. Na taj način praktično sadašnje političke vlasti pokušavaju da poprave, nadomeste posledice lošeg upravljanja vojskom Srbije. A najlakše je naravno da se krene sa pričom o obaveznom vojnom roku. Pored toga, ponovno aktualizovanje priče o vojnom roku je veoma pogodno i za političke vlasti u smislu podizanja rejtinga, s obzirom da vojska Srbije već tradicionalno uživa visoko poverenje kod građana Srbije i oni je smatraju za najmanje korumpiranu instituciju. Na taj način, kada se vi oslonite na vojsku, kada prikazujete da vi već ulažete finansijska sredstva u obnovu naoružanja, a sada i brojno pokušavate da ojačate vojsku, to dođe veoma zgodno političkim vlastima ovim veoma za njih nezgodnim političkim vremenima.
Gospodine Tabak, nedavno je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio da se pripremaju 3 scenarija dužine vojnog roka koji će biti prezentirani predsjedniku i premijeru i da će nakon toga uslediti dogovor na koji način i od kada provoditi vojni rok. Znači li to da će uskoro biti doneta odluka o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka u Hrvatskoj?
Mislim da je to jako neizvjesno, da pa će čak i ne baš vjerojatno. S jedne strane, u Hrvatskoj se ta tema povlači svakih nekoliko godina uvijek s margina političkog spektra, i ovog puta, evo u zadnjih mjesec dana, to je opet u Saboru stavljeno kao tema, a mislim da se više uklopilo u naš predstojeći predizborni kontekst, budući da evo u Hrvatskoj je ovo velika izborna godina i što se tiče parlamentarnih izbora i europskih izbora i onda predsjedničkih izbora, i čini mi se da je to zapravo glavni okvir unutar kojeg se tu zapravo igramo, a u Hrvatskoj je vojni rok zamrznut, dakle nije ukinut, zamrznut je odlukom parlamenta, pa bi vjerojatno onda i za bilo kakvo odmrzavanje ili promjenu opet trebala odluka parlamenta. I to sve skupa jasno stavlja stvar na sam rub političkog horizonta.
Gospodine Petroviću, zašto je obavezno služenje vojnog roka ponovo aktualno u Srbiji? Da li zbog nestabilne situacije u svetu, da li se Srbija osjeća ugroženo?
Zvanično opravdanje za aktualizaciju ponovnog uvođenja vojnog roka je taj što bi po priznanju samog vojnog vrha vojsci nedostaje vojnika, ali isto tako oni se oslanjaju i na koncept takozvane totalne odbrane i vojne neutralnost, koja podrazumeva između ostalog i oslanjanje na sopstvene snage, a to podrazumeva i služenje vojnog roka. I kao neki treći argument je i taj da je geopolitička situacija u svetu veoma nepredvidiva i nestabilna. I to je najmanje zapravo jasan argument s obzirom da je i u drugim državama situacija nestabilna. Tako da je to više kao jedan izgovor da Srbija treba, za ne daj Bože, da jača svoju vojsku.
A dobro, da li je Kosovo jedan od motiva za jačanje vojske Srbije?
Kosovo je visoko na listi kada govorimo u smislu prioriteta odbrane, to su strateškim dokumentima ističe, ali nigde ne postoji jasno rečeno da je potrebno jačati vojsku zbog toga što je moguće izbijanje sukoba na Kosovu.
Gospodine Tabak, da li se u Hrvatskoj pokreću razgovori o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka zbog nestabilne geopolitičke situacije? Treba li se pripremati za najgore?
Uzmite u obzir da je Hrvatska, za razliku od Srbije, u NATO-u i u Europskoj uniji. Dakle, ona je itekako svrstana, apsolutno niti ne tvrdi, niti nije nesvrstana ili neutralna. Što se tiče globalnih stvari, Hrvatska i politika i obrana se uklapaju u širi zapravo okvir. Prema tome, Hrvatska je jako jasno, recimo što se tiče rata u Ukrajini, svrstana sa Ukrajinom. Hrvatska, što se tiče Izraela, također igra unutar europske politike. U nekim diskusijama bilo je spomena i Ukrajine, i Izraela, i Gaze, i Hutija, i Jemena, i čega već sve ne, ali dobrim dijelom čini mi se da ta rasprava u Zagrebu je na neki način potaknuta gledanjem naše političke desnice prema Beogradu i prema Srbiji, bez zapravo uzimanja u obzir bilo kakvih širih konteksta i bilo kakvih stvari koje su malo dublje ili ozbiljnije od nekih prisjećanja na 90. koja zapravo su dosta povijesna stvar.
Jer to znači da oni koji se zalažu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka misle da to treba uraditi zato što to radi Srbija?
To je jedan od argumenata, ali jednako ko što se u Srbiji baš ne voli spominjati Kosovo, tako i Srbija nije jedini argument. Pa se onda priča o široj globalnoj situaciji, o nekakvim novim prijetnjama koje zapravo malo tko definira. Sve to skupa se miješa s nekakvim povijesnim sjećanjima na bivše sustave, na ročne vojske, što je koncept od kojeg je Hrvatska zapravo prije dosta godina ipak odustala nakon dosta promišljenja. Hrvatska je početkom 2008. zamrznula taj ročni sustav i zapravo teško mi je zamisliti što bi se u ovom našem obrambenom kontekstu dobilo uvođenjem nekakvog obaveznog služenja vojne obveze, tim više što to se onda vidi zapravo i u ovim političkim diskusijama gdje se jednako spominju i nekakvi tečajevi prve pomoći, snalaženja u prirodi. Tu je jedna sadržajna zbrka na dijelu i mislim da je to uvelike pokazatelji koliko čitava tema zapravo u Hrvatskoj nije ozbiljna.
Gospodine Petroviću, ko se u Srbiji najviše zalaže da mladi ponovo obavezno idu u vojsku?
Naravno, tu se vlast najviše zalaže i ona je u prethodnih skoro 10 godina u nekoliko navrata oživela tu ideju i stavljala je na političku agendu, a pored toga tradicionalno desničarske političke partije, jer svuda kod desničara vojska predstavlja stub nacije, stub države i za njih je normalno da mladi ljudi se obučavaju i stiču i samo vojne veštine, već i da stiču moralne vrednosti u vojsci.
Desnica koja se zalaže, ta desnica je u opoziciji.
U opoziciji, da.
A kakav je odnos proevropske opozicije?
Uglavnom smatraju da se radi o jednom politikanskom pokušaju vlasti da pokriju neke afere koje su trenutno aktualne sa vojnim rokom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost, i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tabak, ko se u Hrvatskoj najviše zalaže za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka?
S jedne strane, to je također desna opozicija, koja je zapravo politički nerelevantna, dok ljevica i centar zapravo nisu za to, i to jako glasno. HDZ trenutno igra igru, dakle to je desni centar, i čini mi se da u predizbornom kontekstu s jedne strane desnijem spektru krade ideje, pa evo među ostalim i pitanje vojnog roka, čisto preuzevši tu raspravu i rastegnuši ju do nekakvih izbora, da bi zapravo to sve uvelike bilo prilično neozbiljno. To je jedan igrokaz koji se kod nas već po peti, šesti put ponavlja zadnjih 6-7 godina, i ovo je još jedna repriza, a opet s jednako malo konkretnih podataka, s jednako malo konkretnih procjena troškova, gdje u isto vrijeme pravo opremanje oružanih snaga, prava modernizacija je vidljivo skupa i teška i jedva ide, a ovo bude više ukras za pojedine medije i za raspravljanja u parlamentu kad se želi solit pamet.
Gospodine Tabak, kakav je stav predsjednika Milanovića, a kakav je stav premijera Plenkovića prema uvođenju obaveznog služenja vojnog roka?
Premijer, pa onda i ministar obrane, kad su se dohvatili te teme, zapravo su ju prebacili na sustav Ministarstva obrane i oružanih snaga, koji bi tek trebao izraditi nekakve opcije o kojima bi se onda moglo razgovarati. Predsjednik Milanović je samo naznačio da je tema ozbiljna i da bez njega tu ne može biti donošenja odluka, što za čudo nije preraslo u novi sukob između vlade i predsjednika, jer je vlada također primijetila da eto, radi se o dovoljno bitnoj temi da predsjednik kao vrhovni zapovjednik tu mora imati svoju riječ. Prema tome, čitava ta stvar je na neki način odgođena za nadolazeće mjesece, kad bi onda valjda po prvi put u nekoliko navrata takvih rasprava konačno iz obrambenog sustava trebali isploviti nekakve ozbiljnije procjene i resursa i troškova i mogućih konceptualnih pristupa ovoj temi.
Gospodine Petroviću, pomenuli ste da je jedan od razloga uvođenja obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji i to što nema dovoljno profesionalnih vojnika. Da li se vojska značajno osipa? Da li ljudi odlaze zbog malih plata i loših uslova?
Da, mi smo radili jedno istraživanje pre nekoliko godina na tu temu, zato što smo primetili taj trend još od ranije, ali on se uvećao i ubrzao i prethodnih 5 godina. Prema proceni Vojnog sindikata Srbije, vojsku Srbije napustilo 10.000 profesionalnih vojnika i oficira, što je ogroman broj. Jeste jedan od razloga i loše plate, ali ne samo to, nego i radni uslovi, radno okruženje u kojima se oni nalaze. Oni se suočavaju sa stalnom degradacijom profesionalnosti i profesionalnog načina upravljanja vojskom, bilo sa političkog nivoa, bilo sa vojnog nivoa, i to posebno dolazi do izražaja kod ljudi koji su visoko obučeni i visoko školovani. Između ostalog, mi svedočimo i tome da Vojno-bezbednostna agencija vrši pritiske na članove vojnog sindikata kako bi napustili sindikat i odustali od borbe za svoja, pre svega, radna prava. To je jedno okruženje koje nimalo nije podsticajno za profesionalnog vojnika i oficire, Tako da sa tim će se suočiti budući regruti ukoliko dođe do obnove služenja vojnog roka.
Gospodine Tabak, da li se osipa profesionalna vojska u Hrvatskoj?
S obzirom da zadnjih godina je kod nas bilježen priličan pad transparentnosti, meni je to zapravo teško odgovoriti. Rekao bi čovjek da da, i vidljivo je da je sve teže naći mlade ljude koji bi ušli nanovo u taj sastav. Dakle, jasno je da je tu problem, među ostalim se vidjelo i nedavnim dizanjem starosnih limita za boravak i nastavak rada u oružanim snagama, ali mislim da to sve još nije totalno zabrinjavajuće, tim više što eto u Hrvatskoj trenutno je u tijeku veliko preslagivanje čitavih setova plaća i koeficijenata u državnom sektoru, tu će i vojska imati jednu ozbiljniju povišicu plaća navodno sa fokusom na redovnu vojsku, ne toliko na časnike koliko na baš na vojnike i mornare.
Gospodine Petroviću, koliko bi trajalo obavezno služenje vojnog roka u Srbiji? Pominju se 3 mjeseca.
Da, pominju se 3 mjeseca, ranije se pričali o 6. Dakle, licitira se sa različitom dužinom trajanja vojnog roka, pa čak se ide i na neke kraće varijante kako bi se pridobila javnost i pre svega mladi da lakše služe vojni rok. Ali naravno to će biti jako, jako teško, jer istraživanja pokazuju da pola ispitanika mladih je za služenje vojnog roka, dok druga polovina je protiv. Za pretpostaviti da te polovine koji su za, svakako bi jedan broj njih uložio prigovor savesti. Tako da sa tim onda brojkama treba uklopiti dužinu trajanja vojnog roka.
Imam utisak da se za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka najviše zalažu oni na koje se ta obaveza ne bi odnosila.
Da, da, svakako. Najviše ljudi srednjih godina i stariji se zalažu za ponovno uvođenje. Kada pogledamo da javnomjenske istraživanja, 70% građana je za, međutim većina onih koji su za to su ljudi srednjih godina i stariji. Oni imaju neka druga sećanja na ta vremena, na neki za njih sistem koji je bio znatno bolji, uređeni, disciplinovan. Imaju jednu znatno romantizovanu predstavu o tome kako vojska funkcioniše, između ostalog, i kao razlozi se navode zašto bi sad trebalo uvesti ponovno vojni rok, da se mladi nauče redu, disciplini, dakle sve nešto što nije glavna uloga vojske, već pre svega porodice.
Gospodine Tabak, da li se u Hrvatskoj razgovara o tome koliko bi eventualno trajao vojni rok ako bi bio uveden?
Da, i tu se licitira od mjesec dana, 2, 3, čak tu i tamo neki su spominjali i duže, ali to su sve zapravo stvari još uvijek bez službene podloge. Kao evo, ko što je kolega spomenuo, u Srbiji, u Hrvatskoj se uvelike takve teme zapravo redovito pokreću i nalaze najbolju publiku u starijoj populaciji, gdje se onda čuje da mlade treba naučiti redu, treba ih naučiti ranom ustajanju, slaganju kreveta, slušanju starijih i autoriteta, treba na neki način ih odmaknut od kompjutera i ekrana. Tu znaju biti dodane i nekakve sportske priče o tome da treba im nabit kondiciju, treba ih uvježbat da trče kroz prirodu po mogućnosti više kilometara, jer evo današnji mladi em budu pretili, em se ne bave sportom ko što bi trebali, em ne slušaju ko što bi trebali. Dakle, to je dobrim dijelom sadržaj te priče.
Da li ima konkretnih predloga o tome koliko bi trajalo služenje vojnog roka? Da li se pominju i u Hrvatskoj 3 mjeseca?
Pa da, mislim da čak je ministar obrane se izjasnio da njemu osobno, temeljem njegovog vojnog iskustva, mu se 3 mjeseca čine dobrom mjerom, ali bilo je govora i o kraćim od 2 mjeseca, ko što, ako se ne varam, trenutno traje kod nas dragovoljno služenje. A iz same vlade, dakle od premijera, se prije koji mjesec čulo o nekakvim varijantama od mjesec dana, nekakvim ljetnim tečajevima koji bi bili između mature i upisa na fakultet u zapravo mladim ljudima najstresnijem momentu, gdje bi onda, velim, se spominjalo u šumi nekako kampiranje, dizanje tjelesne spreme, snalaženje u prirodi, prva pomoć, uvježbavanje reagiranja na nuklearno-kemijske, biološke prijetnje i takve nekakve priče, ali sve to je uvelike bez službene potvrde i bez da je uklopljeno u bilo koji jasan koncept o kojem bi se onda moglo ozbiljno diskutirati sa brojkama, a kamoli da to se prelije u parlamentarnu raspravu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tabak, našao sam podatak da se 2007. godine preko 70% mladih u Hrvatskoj pozvalo na prigovor savjesti da bi izbjegli da idu u vojsku. To bi se naravno ponovilo i sada ako ponovo bude uvedeno obavezno služenje vojnog roka.
Ti podaci otprilike odgovaraju. Većina mladih je tada izbjegavala služenje vojne obveze. Pri tome ono što još gorije, njihovo civilno služenje, koje je onda bilo i dužeg trajanja, zapravo je bilo organizirano dosta kaotično, pa se teško može reći koliko je to zapravo radnih sati bilo odrađeno, a još se manje može reći koliko je taj sav odrađen posao vrijedio ondje gdje se obavljao, jer evo u nekim zapadnim zemljama vrijednost takvog civilnog služenja je jedan veliki argument za zadržavanje čitavog sustava obveznog služenja. Djelovanje mladih koji nisu s puškom i u hitnoj pomoći i u službama zaštite spašavanja u nekim zapadnim zemljama predstavljaju jednu ozbiljnu društvenu, ali i financijsku vrijednost koju se kod nas nije obračunalo kad se je o tim stvarima razgovaralo i onda je čitav sustav bio zamrznut, zapravo praktički ukinut, budući da su i nekretnine otišle izvan obrambenog sustava i čitava ta mašinerija je rastavljena. To je samo jedan aspekt problema s civilnim služenjem koji onda naravno se nadovezuje na sve ove priče o obvezama ovakvog ili onakvog tipa.
Gospodine Petroviću, vi ste rekli da prema istraživanju otprilike 50% mladih je za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, a 50% protiv. Da li je urbana populacija mladih više protiv nego ruralna?
Da, da, to svakako, urbana populacija tradicionalno je protiv služenja vojnog roka. Vojska Srbije je zapravo iskusila poteškoće kod tradicionalno naklonjene mlade populacije sa juga Srbije koji su išli rado na dobrovoljno služenje vojnog roka ili su išli u profesionalni sastav Vojske Srbije, da u posljednjim godinama nisu baš tako voljni da to učine. Tako da to osipanje je vidno čak i kod ruralne populacije.
Znači, ne važi više ona stara maksima rado Srbi ljede vojnike?
Pa to davno ne važi. To je opet jedan od, naravno, mitova.
Gospodine Tabak, da li u Hrvatskoj postoji ikakva računica koliko bi koštalo uvođenje obaveznog vojnog roka?
Ne, ne, do sad se nijednom nije došlo do toga. Do sad je već evo zapravo novost da se od ministra obrane čulo da on računa na oko 17.000 mladih, iako izgleda da je bilo spomena samo na muški dio populacije mladih, što je zapravo dosta zanimljivo, budući da u aktualnom sustavu dragovoljnog služenja ima jedna dobrana kvota djevojaka koje se javljaju, a koje bi u ovakvom sustavu zapravo bile, ako ne isključene, ali ono vidljivo marginalizirane. Bilo kakvo pitanje opremanja, bilo kakvo pitanje infrastrukturnih troškova koje bi ponovna uspostava obveznog služenja tražila, dakle hrana, grijanje, onda oprema, zaštitna oprema, naoružanje, instruktori, prostori za takve aktivnosti, to je sve još nejasno i u magli. Među ostalim se spominje onda i nekakve mjesečne naknade ročnicima koje danas ne bi mogle biti zanemariva cifra. Tu se spominju novčani iznosi usporedivi sa mjesečnim plaćama i onda to na jedan put dovodi do astronomskih cifri.
A dobro, ima li konkretno neka cifra? Ima li približno nešto?
Ne, ne, ne. U Hrvatskoj se nije zapravo došlo ni u jednom momentu do ikakve iole zaokružene cifre koja bi definirala troškove potrebne za novu uspostavu takvog sustava.
Gospodine Petroviću, ima li ikakvih računica u Srbiji koliko bi koštalo ponovno uvođenje vojnog roka?
Mi imamo neke cifre i to pre svega bivši oficiri su izneli podatak da je za vreme mandata Zorana Đorđevića, dok je on bio ministar odbrane između 2016. i 2017. godine, naložio da se uradi proračun koliko bi zapravo koštalo ponovno uvođenje služenja vojnog roka, i ta cifra ide od 700 miliona evra do milijardu evra. To su ogromne cifre i ogromni novci i navodno zbog toga se u tom momentu i odustalo ponovno uvođenje služenja vojnog roka. Međutim, ono što mi danas možemo da čujemo od predstavnika vladajuće partije, ali i ljudi iz vojske koji se nalaze na visokim položajima, da je zapravo ta cifra bi danas bila znatno, znatno manja, jer je navodno vojska Srbije znatno uložila u svoju infrastrukturu i kasarne. Iskreno, ja čisto sumnjam da je obim ulaganja u infrastrukturu tog nivoa i cene umeđu vremenu su znatno, znatno skočile. Tako da svakako da je ta cifra ogromna, ali to ne treba da smatramo kao veliku prepreku za vladajuću partiju. Ona voli te velike infrastrukturne projekte i za nju bi to bio jako dobar biznis, s obzirom da je navikla da operiše sa tim velikim infrastrukturnim projektima, grandioznim, i onda da se hvali kako je eto zadužila zapravo buduća pokolenja.
Znači, nikakva konkretna cifra sad, kad je ponovo oživljeno, kad je Vučić dao nalog da mu se pripremi predlog do 1. maja, znači nikakva konkretna cifra nije pominjana?
Ne.
Ima li spekulacija odakle pare za to? Jer Srbija sad ima dosta velike troškove, organizuje i Expo koji jako puno košta, to bi bio veliki dodatni trošak. Odakle pare? Jer bi to došlo iz zaduživanja ili odakle?
Pa verovatno kao i do sada kroz zaduživanja.
I na kraju, u zaključku, gospodine Petrović, da li će mladi u Srbiji uskoro morati u vojsku?
Teško je to sad zaključiti. Meni se čini da je vladajuća partija ozbiljna u nameri da pokuša ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, jer se suočava sa problemom popune jedinica, a druge strane opet je to jako prigodno za pridobijanje političkih poena.
Gospodine Tabak, mislite li vi da će mladi u Hrvatskoj uskoro krenuti da služe obavezni vojni rok?
Prilično je jasno da kad bi ta tema i stvarno se zakotrljala u politici, kad bi uspjela sadržajno doći do sabora, kad bi sabor i izglasao nešto takvo, to nije odmah neposredno na vidiku. Ono što će se puno prije vidjeti je dolazak prije nekog vremena kupljenih borbenih aviona Rafale, koji su također jako jasno stavljeni u politički i predizborni kontekst, gdje je jasno da barem u nekim završnim, ako ne ranim predizbornim skupovima, bilo bi dobro imati prelete eskadrile borbenih aviona iznad glava vladajućih političara, a onda u tom svjetlu zapravo obvezni vojni rok je, da velimo, na dugom štapu.
Dobro, evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Petroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tabak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Obrana i sigurnost, i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Zašto rat, kako rat, zamrznuti i odmrznuti, teritorijalni, napadački, odbrambeni, narkoekonomski, energetski, hladni, trgovački, građanski? I kad do toga dođe, ljudi više nisu važni. Ne svi ljudi. Oni koji ih vode, oni su važni i sklonjeni od rata. Pa i jezik pregrizla potencijalnog trećeg svjetskog. Svijet se prestrojava, vidljivo je i najvećem laiku. Samo nek se mirno i dostojanstveno prestroji i molit ću lijepo. Ne mogu ni da vjerujem da pričam o nekom trećem svjetskom, a još mi granate iz 90-ih šište u ušima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast ZIP za vire ispod površine u kojem ću uz pomoć svojih sagovornika pokušati da dođem do nekih odgovora koliko se može, jel te? Kako smo, to za Boga, u 21. najnaprednijem vijeku u istoriju čovječanstva dospjeli tu gdje jesmo?
On je dječak, njegovo ime je Avetis. Rodio se i onda je počeo rat. Napustili smo svoje domove i došli ovamo. Proveli smo nekoliko dana u podrumu, a zatim u bunkeru. Imam 7 djece. Sva ova djeca su moja. Vidjeli su 3 rata. 2016. 2020. i ovaj sad, 2023. Svako je podnio najveći teret i iskusio okrutnost svakog od ovih ratova.
Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome? Ok, takva moja pretpostavka je možda naivna ako uzmem obzir istoriju ratova, nerazriješene konflikte iz prošlog ili prošlih vijekova, grupne ili lične političke, financijske, energetske interese i još lako zapaljive ideologije, populizam, dogme i još sva čuda interneta, društvenih mreža, vještačke inteligencije. Ogromni jaz između siromašnih i bogatih i Tukididovu zamku koja će kasnije biti pojašnjena. Ima ratova i mirova istovremeno u kojima ljudi žive i umiru skupa već decenijama, pa se i ne može reći gdje počinje rat i završava mir i obrnuto. Ali primijetili ste, jezik poznaje samo jedninu za mir. Nema mirova, ima mir, i ako nije u svjetskoj jednini, u neprestanoj smo opasnosti i sve nas se tiče. Prema Global Conflict Trackeru, u svijetu se trenutno vodi 30 ratova. Tracker ih kategorizira u 3 grupe, pogoršane, nepromijenjene i poboljšane, od kojih je samo 10 iz zadnje 2 kategorije. Ostali su iz prve, pogoršane. U ovom ZIP-u zavirit ću ispod površine ratova zajedno sa svojim sagovornicima. O fenomenu ratova s geopolitičkog stajališta sa svojim kolegom, urednikom vanjske politike Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Draganom Štavljaninom, a o antropologiji ratova sa profesorom na Sarajevskom filozofskom fakultetu, antropologom Stefom Jansenom. I da odmah riješimo pitanje brutalnosti ratova 21. vijeka, odnosno tehnološki najrazvijenijeg.
Upravo te tehnološke mogućnosti na neki način dehumanizuju čovjeka, pa na neki način rat postaje kao video igrica. To je nešto što djeluje zastrašujuće i ja se upravo bojim da ta lakoća, jer ranije ste vi imali problem, recimo ako vi pokrenete, Amerika se povukla iz rata u Vijetnamu zbog velikog pritiska javnosti, koja više prvo mladići nisu htjeli idu u vojsku kao regruti, a s druge strane javnost nije mogla podnese taj broj stradalih, oko 50.000 Amerikanaca. To je bio veliki pritisak javnog mnijenja i Nixon je donio odluku da taj rat završi. Ako vi danas možete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri i vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to djeluje prilično zastrašujuće.
Ja ne vidim nikakve indicije da tehnološki napredak doprinose mir. Naprotiv, jako puno tehnološkog napretka nije samo pomogao da je ratovanje i šire i žešće ratovanje, nego je izmišljeno zbog ratovanja. Znači, cilj je bio da se efikasnije ratuje. Tako da ne vidim kako bi tehnološki napredak moglo biti povezan sa mirnim životom na ovoj planeti. Naprotiv.
Da vam pokažem kupatilo, nema vode, a odvratno je. Dobila sam osip pošto nije čisto i gadi mi se. Voljela bih da mogu biti normalno dijete koje živi bez rata, bez raketa, kako bismo se sigurno vratili kući.
Treći svjetski rat je počeo, a mi smo još u drugom. Jedan je od komentara koji sam jednom pročitala na Instagramu i odnosi se na ovdašnje prostore. Tragikomičan je i dubok po više nivoa, pa s kolegom Štavljaninom razgovaramo o istoriji ratovanja, vezama i poređenjima s današnjom geopolitičkom situacijom u tom kontekstu i sve češćem pominjanju Trećeg svjetskog i nesretnoj Tukididovoj zamci.
Dakle, istorija sveta koju gledamo posljednjih nekoliko vekova imala ta neka ciklična kretanja gdje su se menjali odnosi snaga, principi na kojima svet funkcioniše, ko je hegemon, ko su ostale velike sile, nadmetanje pokuše da se svrgne hegemoni. A za prelazna stanja kada su se menjala pravila i menjali odnosi snaga, odnosno odnosi moći, ona su zapravo najnestabilnija i najrizičnija u smislu ratova. To je bilo recimo kada je Portugalija kao prva kolonijalna sila, pa Španija kao druga najjača kolonijalna sila, pa je došla Holandija, pa su se onda pojavili Francuska i Britanija, pa onda kada je Britanija koja je vladala svim morima i ne znam sa četvrtinom planete ustupila mjesto SAD-u. Dakle, sa padom Berlinskog zida, kad smo mi triumfalno mislili da demokratija pobeđuje, kako je to napisao Fukuyama, kraju istorije, kao znači jedno permanentno stanje dominacije liberalne demokratije, globalne harmonije sa globalizacijom, pokazalo se da stvari ne stoje tako i da sada po prvi put od moderne, dakle još od vremena humanizma i renesanse, kasnije nešto prosvjetiteljstva, nezapadni akteri dovode u pitanje, kako oni to kažu, zapadnocentrični sistem koji je funkcionisao posljednjih nekoliko vekova i da je ta smjena hegemona bila unutar tog zapadnog narativa, ovo što sam pomenuo, od Portugalije pa do SAD-a. Sada imamo nezapadne aktere, mada Rusija je delimično, da kažem, uslovno rečeno, i deo tog zapadnog civilizacijskog kruga, ali da ulazimo u te detalje, ali mislim na Kinu, mislim na Indiju, na neke druge, koji žele da taj globalni poredak se promeni. Naravno, oni takve zahteve postavljaju na osnovu neke svoje moći koja je sve veća, pre svega Kine. Također principi na kojima funkcioniše sve, dakle globalizacija, liberalni internacionalni poredak, liberalna demokratija se dovode u pitanje i nekih drugih nedemokratskih autoritarnih tendencija, neliberalna demokratija. Dakle, kao posljedicu svih tih pomeranja koja traju već više godina, pa da kažem i decenija, da ne zaboravimo, prvi ti neki poremećaji su bili kada su SAD na čelu zapadne koalicije izvršili invaziju Iraka bez odobrenja Savjeta bezbednosti. Da se to nastavilo sa upadom Rusije u Gruziju, sa ove dve teritorije, Južna Osetija i Abhazija, pa onda Krim, pa sada vrhunac je sa Ukrajinom. Dakle, sve je to posljedica, neću reći urušavanja postojećeg sistema ustanovljenog posle Drugog svjetskog rata i na političkom planu i na ekonomskom, nego pomeranja na neki način njegove reforme koja ide ili mirno ili manje mirno. I sad mi odjedanput vidimo da se, kao što kažu, kao reka ponornica, odjedanput izbijaju pregodnipodana ruska invazija, pa onda Nagorno Karabah koji je 30 godina zamrznut, duše bio je rat pre 3 godine pre ove ruske invazije, pa odjedanput opet sada rat, pa na Bliskom istoku najveći sukob od Jom Kipurskog rata, ruska invazija, najveći sukob u Evropi posle Drugog svjetskog rata, jedan od najvećih u svijetu, ako recimo izuzmemo Korejski rat, i sad se samo postavlja pitanje da li će se ovi sukobi na ovaj način rešiti, nego koji će novi izbit. Na prvom mjestu je kandidat Tajvan, odnosno i ta priča o Tajvanu koji je zapravo sukob sa najvećim potencijalom da preraste u Treći svjetski rat.
Pomenuo si Treći svjetski rat, to sam htjela da te pitam. Kad je Rusija napala Ukrajinu, već se počelo pričati o tome. Zašto? Jel mora biti, prije bilo ratova istovremenih u raznim krajevima svijeta, zašto se sad priča o Trećem svjetskom ratu?
Neki smatraju da je zapravo Treći svjetski rat već počeo na određene načine, ali mi toga još nismo u osnovi svjesni. Bojim se veoma nepovoljnih raspleta i mračnih scenarija jer smo došli u fazu u kojoj i neki izolovan incident može lako da izazove nekontrolisanu spiralu sukoba kao što je to bio Sarajevski atentat 1914. Da ne pominjem i opasnost od upotrebe nuklearnog oružja. A osim tog incidenta treba pomenuti čuvenu Tukididovu zamku. Naime, istoričar Tukidid piše o situaciji u 5. veku pre nove ere kada je Sparta strahovala jačanja vojne moći Atine i onda je se ona dodatno naoružavala. To je izazivalo podozrenje i strah Atine i ona se dodatno naoružavala i to je dovelo do Peloponeskih ratova. Mi smo sada svjedoci dakle, na moderan način primjene Tukididove zamke gdje Kina nastoji da pristigne SAD. SAD naravno pokušavaju da tome pariraju i onda postoji opasnost da dođe do sukoba oko Tajvana. Pri čemu, naravno, taj balans moći može s jedne strane da i balans snaga, da ravnoteža snaga, da na neki način obeshrabri sve strane, da uđu jedan takav sukob. Ali s druge strane, upravo ta Tukididova zamka sugeriše da se ne može ni u tom, da kažem, bestežinskom stanju večito funkcionisati. Naime, ako Kina, na primjer, bude previše odugovlačila napad na Tajvan, to se može protumačiti i kao slabo sadašnjeg režima u Pekingu, a i da susedi koji strahuju od jačanja vojne moći Kine mogu da pomisle da Kina nije baš tako snažna i da ne treba da strahuju. S druge strane, Kina također strahuje da ako predugo ostane Tajvan po strani, da će se razviti taj posebni tajvanski identitet, da će poslije biti kasno da interveniše. Dakle, ona, dakle, ne samo incident, nego sistemski je u izazovu da krenu eventualno neki takav rat. Istovremeno SAD, koje s jedne strane šalju vojnu pomoć Tajvanu, a s druge strane priznaju vlasti u Pekingu kao jedinog predstavnika Kine u međunarodnim odnosima, držeći se principa takozvane strateške ambivalentnosti. Ukoliko bi u slučaju napada Kine na Tajvan ostale po strani, dakle ako ne bi intervenisale na strani Tajvana, to je bio signal svim ostalim zemljama u okruženju da SAD više nisu strateški prisutni i dominantni u Aziji i da se pojavio, da kažem, novi gospodar, novi vladar u Aziji, a to je Kina, kojoj bi se te zemlje iz okruženja morale prikloniti i prihvatiti njegovu neospornu ulogu i uticaj. Stoga bi SAD morale itekako da razmisle kako bi postupile u takvoj situaciji u slučaju napada Kine na Tajvan. S druge strane, kada je reč o ratu u Ukrajini, dakle imamo situaciju u kojoj Rusija ili Putin ne može da se povuče tek tako jednostrano, ne bi to doživeo kao svoj lični poraz i kao poraz Rusije. S druge strane, Evropa i Zapad generalno su prinuđeni, da kažem, osim moralnih razloga i iz taktičkih i interesnih razloga da pomažu Ukrajini, jer ako Rusija pobedi Ukrajini, sljedeći na udaru potencijalno mogu biti Gruzija, Moldavija, Baltičke zemlje kao članice NATO-a i zato u posljednjih nekoliko mjeseci, kako eto sada se obeležava druga godišnjica od rata u Ukrajini, sve više zapadnih zvaničnika upozorava da će Rusija, ako uspije da pokori Ukrajinu, nastaviti ekspanziju prema članicama NATO-a, pre svega, kao što sam rekao, na Baltičke zemlje, a potom i dalje.
Riječi međunarodnih tijela za mir nemaju težinu. Pa, zašto nemaju težinu? Zašto?
Pa nemaju težinu zato što živimo u svetu u kome tako danas Ujedinjene nacije deluju paralizovano. Zašto? Što ko čini Ujedinjene nacije? Čine zemlje članice. I ako ne postoji konsenzus o ključnim principima na kojima se uređuju i upravlja međunarodnim, odnosno svjetskim odnosima, ako oni zavise od interesa, od savezništava, od odnosa snaga, odnosno od odnosa moći, onda će naravno biti paralizovani i onda će, kao i u ovoj priči sada oko Izraela, sve to što govore tamo neki eksperti Ujedinjenih nacija ili što govore neke komisije za ljudska prava, to što kažu pada na gluve uši. I to je opasnost. Dakle, mi živimo u svetu u kome ne postoji elementarni konsenzus o principima na kojima međunarodni poredak treba da funkcioniše i to je izvor velike nestabilnosti i velikih rizika koje lako mogu da skliznu u rat. Kada je počeo prvi svjetski rat, nikoga tada nije zvao svjetskim ratom. Bio nazivan takozvani veliki rat, koji je imao za cilj da nakon njega se ukine mogućnost pojave bilo koga rata. Također, kada je izbio taj rat sukobom Austro-Ugarske i Srbije, mislilo će to biti lokalni rat u kome će Austro-Ugarska brzo da kazni Srbiju za atentat u Sarajevu. Čuveni britanski ministar inostranih poslova Edward Grey je rekao: opet jedno dosadno leto, Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, za mjesec dana cela Evropa je bila u ratu. Te kasnije je upotrebljena ta sintagma prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat naravno izbio kako je izbio i već pred kraj drugog svjetskog rata se govorilo, kada se vidjelo da će nakon drugog svjetskog rata, iako su bili na istoj strani Sovjetski savez s jedne i zapadne zemlje s druge, da će doći do ideološke podjele svijeta, već se tada govorilo o opasnosti od trećeg svjetskog rata. Čuvena izjava Alberta Einsteina je, dakle, bila i odmah posle drugog svjetskog rata, kad su Amerikanci upotrijebili nuklearno oružje pa su ubrzo do njega došli u njegov posjed, i Sovjet je rekao, kao kad su ga pitali kako će se voditi treći svjetski rat, da ne zna, a da zna će se četvrti svjetski rat voditi da toljagama i kamenjem.
Dvojim nešto oko nuklearnog naoružavanja. Da li je to garant svjetskog mira ili garant uništenja i samouništenja? Jel, onako razmišljala sam o tome u smislu balansa straha ili ono kao može se pojaviti neko i samo...
E pa, kao što sam rekao malo pre za onu sintagmu da je ovo veliki rat na početku Prvog svjetskog rata koji će ukinuti i dokinuti sve druge ratove, tako se isto smatralo da je pronalazak nuklearnog oružja garant da svet neće, ne samo da neće doći do te apokalipse, nego da će i ratovi biti sve manje vođeni. Međutim, mi smo vidjeli odmah poslije Drugog svjetskog rata taj Korejski rat u kome su učestvovali i Amerika i Kina i Sovjetski savez indirektno i tako dalje, veliki sukob koji mogu isto preraste u nuklearni rat. Pa smo vidjeli kao što se desilo na Kubi. Na kraju je prosto pronaćeno neka rješenja, dakle strah od destrukcije. Taj paradoks, taj strah od upotrebe nuklearnog oružja koji će dovesti do kraja civilizacije, koji je od svih ovih decenija služio kao najzapravo važniji sistem odvraćanja, ni on više nije garant. Zašto? Pa neće doći do potpuno kraja civilizacije. Ljudi koji donose odluku ili će doneti odluku o eventualnoj upotrebi nuklearnog oružja, nadamo se da neće, oni će biti u specijalno izolovanim bunkerima iz kojih će donositi odluke, stradat će običan svijet, stradat će ogromna većina ljudi na ovoj planeti, a ti ljudi koji odlučuju tome će ostati kao nekoj novoj barci započeti neki novi život, uslovno rečeno.
Dođe smo i do science fiction.
Da, nažalost, to je realnost. Dakle, upravo to. E, mi sada vidimo da te raznorazne stvari koje su bile science fiction, to je počelo sa 11. septembrom, taj napad terorista koji je bio nezamisliv do tada se desio, i ne samo 11. septembar, on je bio početak mnogo, mnogo čega. To je kao neki duh iz boce koji je izašao i ja se bojim da on sada luta i ne zna se u kom pravcu će otići. Možda zvuči jako apokaliptično. Ja ako na osnovu nekog svog skromnog životnog iskustva i onoga što sam pročitao, što znam, a naravno mnogo toga ne znam, nekako imam jedan realni osjećaj da je svet uvijek prolazio kroz, ili vrlo često prolazio kroz neke velike izazove, kataklizme i tako dalje, i uspeo je da nađe način kako da nastavi dalje. Ja mislim da će i naći i prevazići i ove faktore, dakle da neće doći do kraja, kako to kažete, smaka sveta, kako bi rekli narodski. Naša je obaveza da ne vežemo ruke budućim generacijama, jer oni imaju isto pravo. Ono što kažu borci protiv klimatskih promjena, mi već krademo od budućnosti.
Posmatrana iz svemira, zemlja se doima mirno. Poput svjetlucavog, bijelo-plavog bisera treperi na crnoj podlozi svemira. U našem sunčevom sistemu još je 7 planeta. Međutim, svi su ti planeti mrtvi. Svemirski brod bez posade. Prema svemu što danas znamo o svemiru, život u njemu tek je velika iznimka. Pravo svemirsko čudo. Zemlja, a s njom i čovjek koji na njoj živi, te životinje i biljke, nešto je sasvim posebno. Već iz posve sebičnih razloga čovjeku bi bilo dobro da se prema svom svemirskom brodu Zemlji odnosi brižno. Isto tako, od posade tog broda moglo bi se očekivati da jedni prema drugima postupaju prijateljski, da si pomažu te da svako za opće dobro daje sve od sebe. Naime, drugog svemirskog broda nema, kao ni mogućnosti da se izađe i put nastavi pješke. Svemir je iznimno opasan po život. Postoji li onda nešto gluplje nego pretvoriti i sam svemirski brod u po život opasno mjesto? Igrom sudbine, ljudski je rod na svemirskom brodu Zemlji, a posada ne zna cijeniti ljepotu, vrijednost i nevjerovatnu jedinstvenost te planete. Umjesto da se u prvom redu brine za očuvanje svemirskog broda, a ponajprije njegovih sigurnosnih sistema, na primjer atmosfere, svim se silama trudi da ih uništi. Ovdje, dakle, imamo posla s upravo samoubilačkom posadom broda, ali gotovo je još užasnija činjenica da su članovi posade stalno u svađi, strašnoj ubilačkoj svađi. Ljudi za nju imaju i ime – rat.
O svemiru, planetama, Zemlji i posadi svemirskog broda bili su dijelovi iz knjige Knjige o ratu Zašto ljudi ne mogu živjeti u miru, Gerharda Štaguna, njemačkog novinara i pisca. A sada da vidimo malo kako stvari stoje po pitanju antropologije rata. Razgovaram sa profesorom Sarajevskog filozofskog fakulteta, antropologom Stefom Jansenom. Zanimljiva je priča o glavnoj ulozi žene u sklapanju mirovnog sporazuma Velika Britanija i Sjeverna Irska, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima, a posebno o uzrocima i okolnostima koji dovode do oružanih sukoba sa antropološkog stajališta.
U savremenoj socijalnoj antropologiji nećete naći puno neposrednih tvrdnja o uzrocima rata. Djelomično je to zato što antropolozi mnogo više istražuju posljedice rata. Tu često naglašavaju onda kako je rat jedan faktor u složenom sklopu nekom promjena koji uključuje i globalne političke i socioekonomske trendove i tako dalje. A drugi razlog zbog kojeg je teško govoriti o antropološkim uvidima, o uzrocima rata, leži u našem oprezu u vezi sa pitanjem koji počinju sa zašto. Pitanje zašto dolazi do rata bi zahtjevalo mnogo širu analizu koja obuhvata i geopolitiku i trgovinu oružja i borbe oko energetike i svakakve druge interese. Bilo bi kratkovidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamoli u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. Smatram da naglašavanje takvih kulturnih razlika kao uzroke rata nas može odvesti u sasvim pogrešan smjer, jer onda bismo mogli zaključiti da se pojedini ratovi dešavaju jednostavno jer su ljudi iz nekih kultura više skloni nasilju nego neki drugi ljudi. Meni je to problematično i ovdje u Bosni i Hercegovini ljudi to dobro i znaju. Jedan način na koji se na zapadu govorilo o postjugoslovenskim ratovima u 90-ima je baš tako, da su oni proizvod nekakvih kulturnih crta ljudi na Balkanu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantne, kao miroljubive. To je distanciranje od rata, a takva tumačenja zahtijevaju da se zaboravi na vlastita ratovanja, na primjer na Drugi svjetski rat, ali i recimo u 90-ima na rat u Sjevernoj Irskoj, koji je itekako trajao u isto vrijeme. Tako je i danas istina da već neko vrijeme nema rata u zapadnoj Europi i u Sjevernoj Americi, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje, negdje daleko, svakako daleko za njih naravno. U tom kontekstu savremene antropološke studije rijetko traže objašnjenje prvenstveno u kulturi samih ljudi, u lokalitet gdje se dešavaju ratovi, a naprotiv mi najčešće pokušavamo da pokažemo povezanosti između dalekih ratova i nekih drugih pojava u drugim mirnim mjestima i oni nam se možda čine potpuno odvojeno, ali u stvari nisu. Klasičan primjer toga su istraživanje migracije na takozvanoj balkanskoj ruti.
U ovom kontekstu onda mogu da se dotaknem i ovog pitanja, može li antropologija i kako doprinijeti razumijevanju i rješavanju, ma ne može rješavanju, ali razumijevanju zamrznutih ratova ili izbijanju novih u svijetu. Jel?
Ok, sigurno možemo doprinijeti razumijevanju. To i jeste glavni zadatak antropologije. Mi pokušavamo da gledamo na događaje, na društvene procese pa i na ratove iz perspektive samih ljudi koji ih doživljavaju. Dakle, nas to najviše zanima. A najčešće se zato bavimo rutinskim svakodnevnim pojavama. Antropolozi to proučavaju na osnovi dugoročnih istraživanja na licu mjesta i trudimo se da se stavimo u tuđim cipelama, da gledamo društvenu realnost iz tuđe perspektive. To je sporiji metod, to je dubinski način istraživanja i tu je antropologija prilično drugačija od drugih nauka i to stoji kad je rat u pitanju. Recimo, ja sam 5 godina nakon rata proučavao pitanje povratka u sjeverno-istočnoj Bosni i Hercegovine i nije mi bio cilj da definišem povratak, da ga mjerim ili da uzimam jedan normativni stav po tom pitanju. Htio sam da razumijem kako povratak izgleda u praksi. Dakle, šta znači povratak za ljudi koji su u tom trenutku bili suočeni s tom pitanjem? Da li se vraćaju ili ne, pod kojim uslovima, koji iz porodice će se vratiti i ko neće, itd. itd. Tako se i moja studija sve više vrtla oko pitanja u stvari doma. I to je relevantno pitanje za sve nas. Šta je nama uopšte dom? Pokušavao sam da povratak razumijem iz perspektive samih ljudi koji su se uočavali s tom izazovom. I naravno, tu nikad nije riječ samo o jednoj perspektivi. Kada je rat u pitanju, isto tako naiđemo na različite, ponekad suprotstavljene doživljaje i tumačenje. I to ne samo između etnonacionalnih skupina, nego i na narodnoj ili dobnoj osnovi ili po liniji civila, boraca ili po lokaciji, čak i unutar samog opkoljene koja je Sarajevo između naselja i tako dalje. Dakle, to se sve tiče razumijevanja, ali vi ste pitali i šta antropolozi imaju ponuditi za rješavanje rata i zamrznutih sukoba. To je naravno mnogo teži zadatak. A tu bi spomenuo sklapanje mira u Sjevernoj Irskoj u 1998. godini. U javnosti se stvara utisak da je tu sa britanske strane bio najbitniji faktor Tony Blair. Međutim, ključna britanska političarka iza tog mirovnog sporazuma je bila jedna žena, možda ni to nije slučajno, i ona se zvala Mo Mollem, i Mo Mollem je mjesecima, godinama se posvetila tom procesu. I zato je sigurno bilo potrebna spremnost da upozna, da razumije različite perspektive, sposobnost da sve to tumači u relevantnom kontekstu za same aktere u Sjevernoj Irskoj. I možda nije slučajno da Mo Mollem jeste bila antropologinja. A da budem iskren, mislim da većina antropologa ne može da zamisli takvu veličanstvenu ulogu za sebe.
Možda i može, evo pomenuli ste dakle žensku ulogu i antropologa i naravno da je nemoguće ne postaviti jedno vrlo bitno pitanje, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima.
To je bitno pitanje u antropološkim studijama rata i njihovih posljedica. Inače, rodne razlike i nejednakosti su ključna tema u antropologiji uopšte. Razlog za to je jednostavan. Svako društvo na svijetu je na neki način organizovano oko rodne podjele. Dakle, rod je centralni faktor u strukturi svih savremenih društava i to je univerzalna stvar. Naravno, postoje brojne i jako, jako velike razlike u načinu na koji to funkcioniše. I na osnovi takvih razlika antropolozi i pogotovo antropologinje su pokazali da se rodne uloge ne mogu svoditi na nikakve genetske, biološke razlike. Da je tako, onda bismo našli istu rodnu podjelu rada, ista rodna očekivanja, iste matrice ponašanje svuda i uvijek. A nije tako, to znamo. Plus, ta podjela nije ni svuda i uvijek tako jasno, da kažem, na dvije polovine sa nekom čistom podjelom između njih, kako to tvrdi dominantna ideologija u našem društvu. Ali tu možemo uočiti jedan obrazac koji je prilično raširen oko svijeta opet. Razne studije pokazuju da u ratu često dolazi do jačanja patrijarhalnih principa koji i onako vladaju u nekom društvu. I mnoge studije su onda primijetili kako ima takvu retradicionalizaciju u rata i neke institucije to vrlo snažno podržavaju. Ali ja mislim bitno da tu ipak govorimo o ideologiji. U praksi ta retradicionalizacija se često samo dešava djelomično. Prvo, zato što mnogo žena pa i neki muškarci odbijaju to raditi. A drugo, zato što u tim vanrednim ratnim okolnostima postoje praktični razlozi zbog kojih se ta podjela u rodnim ulogama u stvari zamagljuje, da tako kažem. Neki muškarci su ostali sami i na dugim periodima oni su se brinuli sami o sebi, radeći i zadatke koji su možda prije toga oni očekivali da im žene rade. A neke žene su preuzimali svakakve zadatke, odgovornosti, koji bi one samo možda prije rata smatrali muškim poslovima. I nakon rata ta iskustva isto ne ostaje bez efekta. Znači, imamo na ideološkom nivou definitivno tradicionalizacija koji snažno utiče na stvarne prakse, ali imamo ove kontradiktorne neke okolnosti u kojim se u stvari dešava i nešto obrnuto. Dakle, naiđemo na neka propitivanje koje onda opet nakon rata može dovesti do promjene rodnih uloga i u društvu.
Danas vidimo da zemlje rade šta god žele bez odgovornosti. Čini se da je bezakonje pravilo igre. Zato moramo svi biti odlučni u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.
Kaže to glavni čovjek Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres. Čuje li ga ko i zašto ne čuje?
Svjetovi, kad će snovi da se vrate? Ratovi, prešli su nas, sestro, brate.
kraj je priče o ratovima u podcastu Zaviri ispod površine. Kamo sreće kad bi se to moglo reći i za ratove.
Da li se pitaš sad šta smo mogli ti i ja?
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo u Zipu i drugim podcastima na slobodnaevropa.org, Spotify, Google i Apple podcastima.